ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს პროგრამას იწყებს თბილისში 6 საათი შესრულდა. ვიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. თემთავრისი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფოთში რუსეთის არმიამ დამატებითი ძალა შეიყვანა. რუსეთის არმია დღესვე შეეცადა საქართველოში ცაიში დამატებითი საგუშაგოს გახსნას. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობა იზრდება. ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ერთმანეთს მძაფრი სიტყვები გაუცვალეს. ვენესუელა და რუსეთი ერთობლივ საზღვაო მანევრებს გამართავს ამერიკის წყლებში ნოემბერში. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ უფრო დაძრულებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფოთში რუსეთის არმიამ დამატებითი ძალა შეიყვანა. იუწყებიან რამდენიმე საბრძოლო მანქანის შეყვანის შესახებ იმ საგუშაგოებთან, რომლებიც რუსეთის არმიამ რამდენიმე კვირის წინ დააფუძნა. სულ მალე ძვირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს ჰარმონიის კორესპონდენტს მოუსმენთ. ის კი ამბობთ, რა სიახლეებია, რა სახის ცვლილებებია ფოთში. და კიდევ ერთი სულ მოკლედ, რუსეთის არმია დღეს შეეცადა საქართველოში ცაიში დამატებითი საგუშაგოს გახსნას. ამის თაობაზე ჩვენი კორესპონდენტი სამეგრელოს რეგიონიდან მოგვიანებით გვიამბობს. ახლა საერთაშორისო ამბები. პაკისტანში მოსახლეობა ზეიმობს მას მერე, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ასიფ ალი ზარდარი. მიუწყებიან, რომ ის ფიცს დადებს მომავალი კვირის დასაწყისში. ავღანეთის მთავრობის ინფორმაციით, პაკისტანმა ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი დაპატიჟა ცერემონიაზე. ზარდარი 702-დან 491 ხმა მიიმხრო. მან არჩევნების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ თქვა, რომ ისრაფის სრული დემოკრატიისკენ მისი მოკლული მეუღლის ყოფილი პრემიერის და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბენაზირ ბჰუტოს პატივსაცემად. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობა იზრდება. ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ერთმანეთს მძაფრი სიტყვები გაუცვალეს. დაძაბულობა ორ ქვეყანას შორის გაიზარდა მას მერე, რაც რუსეთის საქართველოში შეიჭრა გასულ თვეში. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა დაადანაშაულა ვაშინგტონი პროვოკაციაში, რომ ვაშინგტონი სამხედრო ხომალდებს იყენებს საქართველოში ჰუმანიტარული ტვირთის ჩასატანად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ, რომელმაც ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების შემდეგ იტალიაში გააგრძელა მოგზაურობა, დაადანაშაულა მოსკოვი, რომ იყენებს დაშინების ძველ ტაქტიკას და მიმართავს სასტიკ ძალადობას. საქართველო და რუსეთი ორ შაბათს საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე წარდგებიან განიხილება საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების საქმე. ჰააგის საერთაშორისო სასამართლო საერთაშორისო სამართლის დავებს განიხილავს სახელმწიფოთა მთავრობებს შორის. ორ შაბათიდან ოთხ შაბათამდე გაიმართება ამ თემაზე საჯარო მოსმენა, რომლის ინიციატორი საქართველოა რუსეთის წინააღმდეგ. საბოლოო დასკვნა მოგვიანებით გამოქვეყნდება, განაჩენს არ აქვს იურიდიულად სავალდებულო ძალა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ვენესუელამ გამოაცხადა, რომ აპირებს გამართოს საზღვაო მანევრები რუსეთთან ერთად. ეს იქნება რუსეთის პირველი მანევრები ამერიკის წყლებში. ვენესუელის საზღვაო ფლოტის გაერთიანებული შტაბის სტრატეგიული დაზვერვის ხელმძღვანელმა ბასტიდასმა განაცხადა, რომ მანევრებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მასში რუსეთის 4 გემი და 1000 მეზღვაური მიიღებს მონაწილეობას. მანევრები 10-დან 14 ნოემბრამდე გაიმართება. ავღანეთის და საერთაშორისო ძალებმა მეამბოხეთა სიმაგრეს შეუტიეს აღმოსავლეთ ავღანეთში და 10 სავარაუდოდ მეამბოხე დახოცეს. კოალიციის ჯარის თანახმად დააპატიმრეს კიდევ სხვა 3 პირი. ირანმა განაცხადა, რომ ნავთობის წარმოებელმა ქვეყნებმა უნდა შეამციროს პროდუქცია, რადგან საწვავის ფასი მცირდება. ოპეკში ირანის წარმომადგენლის ხატიბის თქმით, არა აუცილებლობა ნავთობის ზედმეტი წარმოებისა, რადგან ფასი ეცემა. ბარელი ნავთობის ფასმა ბოლო ორ თვეში $40 დაიკლო. Amerikის შეერთებული შტატების ორმა დიპლომატიურმა სუბიექტმა პაკისტანში მიიღო საპოსტო გზავნილები, რომლებშიც გაურკვეველი შემადგენლობის თეთრი ფხვნილი იყო. შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელმა ლუ პინტორმა თქვა, რომ ფხვნილს იკვლევენ. მან უარი თქვა კომენტარზე, არის თუ არა ცვლილება საელჩოს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მხრივ და იკვლევენ თუ არა მათ მდგომარეობას. გზავნილები მიიღეს შეერთებული შტატების საელჩოში ისლამაბადში და საკონსულოში კარაჩიში. ინგუშეთში რუსეთის უშრუების ფედერალური სამსახურის ჯარმა დახოცა 6 შეარაღებული პირი, როგორც ცნობაში იწერია, ბანდიტები. ინგუშეთის დედაქალაქის ნაზრანის გარეუბანთან არსებულ ფერმაში შეარაღებულ ჯგუფს ჯარმა ალყა შემოარტყა და ცეცხლი გაუხსნა მას მერე, რაც ალყა შემორტყმულებმა დანებებაზე უარი თქვეს. სროლისას დაიჭრა უშიშროების სამსახურის 2 წარმომადგენელი. დაბოლოს ერთი ცნობა აჭარიდან. საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ბათუმში ბრიფინგზე განაცხადა, აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობაში უარის შესახებ. მან მოუწოდა ამორჩევლებს ნუ მიიღებენ არჩევნებში მონაწილეობას. არჩევნები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ნოემბერში გაიმართება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თქვენს რადიო მსმენელებო, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს ფოთიდან, ასევე ბორჯომიდან, როგორც გითხარით, ასევე სამეგრელოს რეგიონიდან. ვისაუბრებთ საქართველოს არმიაში არსებული მდგომარეობის და გაურკვევლობების შესახებ. ვილაპარაკებთ იმაზეც, თუ რა ბედია წევათ სტუდენტებს, რომლებიც თბილისში ბრუნდებიან იმ შენობებში, სადაც ახლა დევნილები და ტოვილები ცხოვრობენ. მოვიხილავთ რეგიონულ პრესას. ასე მოისმენთ დღიურებს. ამჯერად დღიურების ავტორია არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი აგიტ მირზოევი. პროგრამის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამასაც შემოგთავაზებთ. რადიოსმენელებო, განვაგრძოთ პროგრამას. მე როგორც გვეკითხარით, რაცემას დავიწყებთ ფოთიდან რეპორტაჟით. ახალ ამბებში გაცნობეთ, რომ დღეს იქ შეიმჩნეოდა რუსეთის საგუშაგოებზე ძალების ზრდა. მე მინდა ვკითხო რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტს თეა აფსარიძეს, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია, თუ რა ცვლილებებია, რა ძალებია ეს. თეა, თუ შეგიძლია უამბო ჩვენს რადიომსმენელს, გთხოვ.
დიახოთი, რუსმა ოკუპანტებმა დამატებითი ჯავშან ტექნიკა შეიყვანეს. ქალაქის ტერიტორიაზე შემოვიდა 6 ერთეული ჯავშან ტრანსპორტიორი. 2 ქალაქის შემოსასვლელში მდებარე უმათ მიერ შექმნილ უკანონო ბლოკს აგუშაგოზე, ხოლო 4 გადაადგილდა ნაბადის მიმართულებით, სადაც რუს ოკუპანტებს მეორე ბლოკს აგუშაგო აქვს გახსნილი. მოსახლეობა ეწვის გამოთქვამს, რომ ისინი ქალაქის დატოვებას არაპირებენ, რადგან ამ დროისთვის მათ გააძლიერეს როგორც ცოცხალის ძალა, ასევე მძიმე ტექნიკა.
თეა, თუ შეიძლება გითხარი, საინტერესოა მათი ასეთი ცვლილებების შესახებ. თუ ამცნობენ ვინმეს, თუ იცის ქალაქში ეს ვინმე, თუ ვრცელდება ეს ოფიციალურად, თუ ამცნობენ, თქვათ, ქალაქის ხელისუფლება თუ იღებს ამაზე რაიმე ინფორმაციას?
არა, მასთან დაკავშირებით მათ წინასწარ არავისთვის არ ცნობებიათ, არც მას მერე, რაც ისინი განლაგნენ, განალაგეს მათი მძიმე ტექნიკა ბლოკს აგუშაგოებს. მე ვისაუბრა ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატს თემურ ტურპონიას, მან გააკეთა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით. იგი მიიჩნევს, რომ რუსების მობილიზება და გაძლიერება განპირობებულია იმით, რომ მედვედევს აშინებს ფოთის პორტის გარე რეისი ამერიკის საფლაგმანო ხომალდის არსებობა. იგი მიიჩნევს, რომ მათი მიზანია მოსახლეობაში შიში გააღვიონ და ამბობს, რომ ამერიკის მხარდაჭერა იმაზე მეტია და იმაზე დიდია, ვიდრე რუსული ჯავშანტექნიკის შემოყვანა ფოთის ტერიტორიაზე.
Teapoti nazadguri funksionirebs savajro khomaldebi shemodian gadian. Amkhri aso vtkat tsvleba arabs.
Tiakho amkhri qolaperi zvelebulad aris, tuntsa minda akve eti tskva rom tu tinadrebis mandulze mosakhleoba mshidat iqo da khalakshi massivura dabrunda gakhitnuli mosakhleoba. Тэгээд ცოტა სხვა გვარა და ისინი კვლავ შეშინებულები არიან, შიშობენ რომ რაიმე სახის პროვოკაციას არ კონდეს ადგილი. მე ვიცი ბევრი ოჯახი, რომლებმაც ბავშვები ფუტის ახლოს მდებარე რაიონებში გაიყვანა, გურიის მხარეს, ბევრმა ურეცით გაიყვანა ბავშვები, ასე რომ ის სიმცირე რაც ფუტში ბოლო დროს უფერდა, დღეს ნამდვილად არღვეულია, თუმცა ქალაქი აგრძელებს სტაბილური ცხოვრებას მუშაობს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ღია სავაჭრო ობიექტები, მოსახლეობა ქუჩაში მრავლად მოძრაობს, კულტურისა და დასვენების პარკში მრავლად არიან, ამდენად ქალაქი აგრძელებს ჩაურ ტიპში ცხოვრებას და ამხრივ სიმშვიდეა.
დიდი მადლობა, თეა. ნახვამდის მე რადიოსმენელს დავპირდები შენი სახელით, რომ ჩვენ მომავალში თუ კი რამ იქნება კვლავცულება, აუცილებლად შევატყობინებთ. ნახვამდის. ცირფას რადიოსმენელებო, ეს იყო თეა აფსარიძე ფოთიდან, რომელიც გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ დღეს ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში გავრცელდა რუსეთის საგუშაგოზე, რომელიც ფოთის გარეთ ცენტრიდან მოშორებით ახლობით 7 კილომეტრია განთავსებული. რუსეთის არმიამ დამატებითი ძალა შეიყვანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ კლავ სამეგრელოში ვრჩებით, ახლა მინდა მოგასმენოთ ჩვენი კორესპონდენტის სამეგრელოს რეგიონში გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი. მან ეს გამოგვიგზავნა, ის სატელეფონო ხაზზე არ არის. გერონტი იმის თაობაზე გვიამბობდა, რომ იყო მცდელობა ცაიში რუსეთის არმიას გაეხსნა დამატებითი საგუშაგო. ამ და სხვა მოვლენებზე ახლა მოისმინეთ გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟი. მე თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ ამ რეპორტაჟს აქვს ცოტა ტექნიკური ხარვეზი, შეეცადეთ დაკვირვებით უსმინოთ.
რუსეთის საოკუპაციო ჯარებს სამეგრელოს ტერიტორიაზე კიდევ ერთი საგუშაგოს გახსნა აქვს დაგეგმილი. მათ ამის მცდელობა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაიში მდინარე ჯუმის ხიდთან უკვე ჰქონდათ. როგორც სამეგრელოს ემოსონეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილე ალექსანდრე ახვლედიანი აცხადებს, სოფელი ცაიში სტრატეგიული მნიშვნელობისაა.
ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, რომ საგუშაგოს დღეს ერთადერთი შემოსასული გზა ზუგდიდის ქალაქ ზუგდიდში, უნივერსალური ჯუმში პარკი, ამიტომაც არსებობს სერვისი მცდელობას, რომ საგუშაგოს შემოსასული გზაზე გააკონტროლო.
ამჟამად კიდევ უფრო რთულდება ზუგდიდის რაიონის სოფლებში, სადაც რამდენიმე დღე აფხაზებთან არეშობენ. მდინარე ენგურის ხიდთან მათ მიერ უკანონოდ გახსნილ საბაჟოზე სოფლის პასპორტის შემოწმების შემდეგ ბაჟის სახით 5 ლარსი ხდის. ხურჩიდან და განმოხურებით ღობინებიან, რომ სოფლებში დამატებით აფხაზი სეპარატისტების შეიარაღებული ფორმებია შეყვანილი. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები კი მათ თარეს 2 რამეს უკავშირებენ. პირველი თხილის სეზონი, მეორე და საგანგაშო აფხაზი სეპარატისტები საომარი მოქმედებებისთვის ემზადებოდნენ. რასაც აფხაზეთთან ერთად ზუგდიდის რაიონის ხალხის საბოლოო დაკარგვა მოყვება, რომლებიც მდინარე ენგურს გაღმამდებარეობს. მოსჩისა და განმოყურის მკვიდრებს.
შემოვიდა კი გონი დღეს იცლები, ერთი უაზი შემოიყვა კიდე აფხაზები, ისინი რუსები არიყვნენ და გასვლა არ დამინახია და არ ვიცი თიბდეს გას თუ იცლება დღეს ეს ნაწილი ვერ გეტყვით.
სლამოთ არიან, ისან არიან, ცენში ისან. კიდე იქით პოსტებში არიან, გაგრის ბატალიონია რაღაცაზე. ისინი ცოტა უხეშებია, საშიში ხალხი.
შეიძლება იმ ადგილმდებარეობის პირებს, რომლებმაც ზემოთ აღნიშნული სოფლები იქავსებული ვითარების გამოვეს, დროებითი თავშესაფარი ზუგდიდის საჯარო სკოლებში გამოუყვეს. მოუსმინეთ ლტოლოს სახლების სამინისტროს საჯარისა და სამეგრელოს ემოსვანეთის სამმართველოს უფრო სპეციალისტ გოდერჯიას.
რასაკი დაყარებები არ მოუჩინეთ და ციტელმა ჯარმას უთანაც ზუგდიდის ადმერი ქალი ლიბები საჭოკერაცინები აგრეთვე ახლა ხუშებს უკენებენ სადანაოდ.
ადგილნაცვალი მოხახაია სოფელ ხურჩი ვიდრია. მან გუშინ გამით ოჯახის წევრებთან ერთად სოფელი დატოვა, თავი ზუგდიდის ერთ-ერთ საჯარო სკოლას შეაფარა. როგორც მორმანი ამბობს, დახმარებით ჯერჯერობით ფილია, მაგრამ თავს არაფერი ურჩევნია.
გერონტი ყალიჩავა გესაუბრებოდა ძვირფას რადიოსმენელებო სამეგრელოდან. მე აქვე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ იმ ტექნიკური წუნისთვის, რომელიც ამ რეპორტაჟს ახლდა, მომავალში გამოვასწორებთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა მინდა მეთხოვო ბორჯომში ჩვენს კორესპონდენტს მაია ივალაშვილს იმაზე გვიამბობს თუ რა ხდებოდა დღეს. მაია, უკვე 24 დღეა თუ სწორედ მაქვს დათვლილი, რაც მან ხანძარი ასე ვთქვათ მძვინვარებს. რა ხდება რაიმე სიახლე ხომ არ არის გისმენთ?
საღამომშვიდობისად, იახ, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სასიამოვნო სიახლე შეგვიძლია მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ხანძრის გაჩენიდან ზუსტად 24 დღეს, წაღვერის დღეში, ხანძრის ძირითადი კერების ლოკალიზმის მოხერხდა ამ განცხადებას რადიო თავისუფლებისთვის მისცემულ ინტერვიუში. მეხანძრეები და გარემოს დამცველები აკეთებენ. გარემოს დამცველები დღევანდელ დღეს ერთმანეთს სასურველი შედეგის მიღწევას.
Thea, gizment, Thea. Zupas radio მსმენელებო, ბორჯომთან კავშირი გაწყდა. Მე შევეცდები აღადგინოს კავშირი. Მანამდე მინდა სხვა შემდეგ სიუჟეტზე გადავიდე. ეს არის ახალგვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორი კობა ლიკლიკაძე შეეცადა გაერკვია თუ რა ხდება სინამდვილეში, გეტყვით ასევე რა არის პრობლემა რუსეთთან ამ ომის დასრულების შემდეგ. საქართველოს პრესაში რამდენჯერმე დაიწერა სამხედრო უწყებაში დაწყებული დაპატიმრებებისა თუ საკადრო წმენდის შესახებ, თუმცა თავდაცვის სამინისტრო ამ ყველაფერს უარყოფს და აქცენტს საქართველოს ჯარისკაცების ვაჟკაცობაზე აკეთებს. როგორც გითხარით, კობა ლიკლიკაძე შეეცადა გაერკვია თუ სინამდვილეში რა ხდება.
საქართველოს შეარაღებული ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის პირადი შემადგენლობა ჭილობებს იშუშებს და იხსენებს ცხინვალთან ბრძოლებში უგზო უკლოდ დაკარგულ 59 თანამებრძოლს, რომელთა ცხედრებიც ბრძოლის ველზე დარჩა. მათ შორის არის ბრიგადის საარტილერიო დივიზიონის მეთაური კაპიტანი ერეკლე ყულოშვილი. ბრიგადის მეთაურის მაიორ გიგი კალანდაძის თქმით, ერეკლე ყულოშვილი ცხინვალის მისადგომებთან გმირულად დაიღუპა.
განსაკუთრებულია, ესე იგი, ჩვენი საარტილერიო დივიზიონის მეთაური ერეკლე ყულოშვილი, რომელმაც აი ხეთაგუროვი და ტყვეების ხარის მიგვიყვანა ბოლომდე. ეს იყო ზუსტი დარტყმები, ზუსტად ის ობიექტი იყო განადგურებული, საიდანაც გესროდნენ. ანუ აი მისი სიზუსტე, მისი დაუბრუნებელობა, ის კოორდინატების ზუსტი გადაცემა, როგორც საარტილერიო ბატარეისთვის და დივიზიისთვის.
მეოთხე ქვეითი ბრიგადის მეთაურთან ეს ინტერვიუ აგვისტოს ბოლოს ჩავიწერეთ, როდესაც მუხათგვერდის სასაფლაოზე 26 უცნობი ჯარისკაცის ცხედარი დაიკრძალა. ზუსტად იმავე დღეებში საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში ამავე ბრიგადის 53 ბატალიონის რამდენიმე მებრძოლი მივიდა, რომლებიც სამხედრო ხელმძღვანელობამ სამსახურიდან დაითხოვა. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე სოფო ხორგვანმა რადიო თავისუფლებას აუხსნა, სამხედროები ამტკიცებდნენ, რომ მათ მიმართ წაყენებული ბრალდება უსამართლოა.
სულ 34 ადამიანი იყო. ეს ადამიანები აღნიშნავდნენ, რომ ისინი 2008 წლის 8 აგვისტოს იმყოფებოდნენ შიდა ქართლის ტერიტორიაზე და მონაწილეობდნენ საბრძოლო მოქმედებებში. შემდეგ აღნიშნავდნენ, რომ განვითარებული მოვლენების შედეგად რაღაც ინტენსიური დაბომბვა დაიწყო. თვითონ ჯარისკაცები გაიფანტნენ და ბაზაზე დაბრუნდნენ ზოგი 3 დღის შემდეგ, ზოგი 2 დღის შემდეგ. და დაბრუნების შემდეგ ისინი დაითხოვეს შეიარაღებული ძალების რიგებიდან და უთხრეს, რომ მდინარეს გამოძიება მათ დეზერტირობის ფაქტთან დაკავშირებით.
სახალხო დამცველის ოფისმა შესაბამისი შეკითხვით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიმართა და ჯარისკაცების ბედზე განმარტებას ელოდება. ასეთი საჩივრები 5-დღიანი ომის დასრულების შემდეგ რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურემ ასევე მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალი და თავისუფლება. როგორც ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თავდაცვის სამინისტრომ ოპერატიულად მოახდინა რეაგირება საჩივრებზე და გაუგებრობასაც წერტილი დაესვა.
ჩვენ ორგანიზაციას მიმართა არაერთმა სამხედრო მოსამსახურემ, მათთან საუბრისას გაირკვა, რომ ჩემი აზრით იყო დიდი გაუგებრობა, ამიტომ მე ჩავთვალე მიზანშეტონილად, რომ საქმის კურსში ჩამეყენები და თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა მიმართე მათ. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა სიტუაციაში გაერკვა, მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი დიალოგი შედგა და შესაბამისად ეს სამხედრო მოსამსახურეები დაბრუნებული იქნენ სამხედრო სამსახურში.
თუმცა ქართულ პრესაში კვლავ ჩნდება ახალ-ახალი ინფორმაციები, რომელთა ავტორები, პოლიტიკოსები თუ სამხედრო ექსპერტები აცხადებენ, რომ დეზერტირობისა და თანამდებობრივი გულგრილობის გამო აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები, მათ შორის რამდენიმე უფროს ოფიცერზეც. ეს მოარული ხმები გააძლიერა სერიოზულმა საკადრო ცვლილებებმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებულ შტაბში, რომელიც გასულ კვირაში სასწრაფო წესით განხორციელდა. თანამდებობები დატოვეს შეარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილემ, სახმელეთო ჯარების სარდალმა, კადრების დეპარტამენტისა და კავშირგაბმულობის ჯარების უფროსმა. კვირის ბოლოს სამხედრო უწყებაში მომხდარ საკადრო ცვლილებებზე რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ბათუ ქუთელიას. სამხედრო უწყების ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ საკადრო ცვლილება შეარაღებული ძალების მართვის გასაუმჯობესებლად კეთდება. თუმცა კუთელიას არც ის დაუმალავს, რომ ზოგიერთი მაღალი რანგის ოფიცერი ბრძოლის ველზე გამოვლენილი უუნარობისათვის სამუდამოდ დაემშვიდობება სამხედრო კარიერას.
ის ხალხი, ვინც თავი გამოიჩინა როგორც არამარტო პროფესიონალურად თავის საქმეს, არამედ ლიდერისთვისებებით, კრიზისულ სიტუაციაში გადაწყვეტილებების ადეკვატურად მიღების უნარით, ისინი დაწინაურდნენ. ის, ვინც ვერ გაართო ასეთ პირობებში თავის მოვალეობას, ზოგი ან დაქვეით და ან საერთოდ დაეშვიდობა სამსახურს. ასევე იყვნენ ისეთი ხალხი, ვინც თავისი სამუშაო პირნათლად შეასრულეს, ძალიან კარგი წარმოაჩინეს თავიანთი თავი და მათ სამომავლო დაწინაურებისთვის თვლით, რომ კარგი არის, თუ დამატებით განათლებას მიიღებენ, რათა უკვე შემდეგ უფრო მაღალი თანამდებობები დაიკავონ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს ბათო ქუთელიას რადიო თავისუფლებამ ასევე დაუსვა შეკითხვა, დაწყებულია თუ არა სამშობლოს ღალატის ან დეზერტირობის მუხლით სისხლის სამართლებრივი დევნა სამხედრო მოსამსახურეებზე. ქუთელიამ მედიით გავრცელებულ ამგვარ ცნობებს უსაფუძვლო უწოდა და განაცხადა, რომ უწყების შიგნით მიმდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ ცალკეული სამხედრო პირების მოქმედების შესწავლა და გაანალიზება.
ყველა ის ინფორმაცია, რაც პრესაში ქვეყნდება, არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო, იმ მარტივი მიზეზის გარდა შეეხება დევნას, წინა ცეცხლ სამართლებს და დისციპლინას. იმერად რამდენადაც ეს უკვე უფრო დიდხნიანი პროცესი არის, რომელსაც ჭირდება გამოძიება, რაღაც უფრო დეტალების დადგენა და შემდეგ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს. ამჟამად ასეთი რამე არ არის და არ მიმდინარეობს. ამჟამად მიმდინარეობს მხოლოდ მუშაობა, შესწავლა, გაანალიზება და შემდეგ უკვე ვასახი შედეგებზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. ხო, ეს პირველი რაც იყო, ის იყო, რაც პირველადი ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, უშუალოდ სამსახურებრივი მოვალეობებს ვინ როგორ გაართვა თავი.
დაბოლოს რადიო თავისუფლება ასევე შეეცადა გაერკვია, თუ რა ბედი ეწია ქართული სამშვიდობო ძალების ყოფილ სარდალს, გენერალ მამუკა ყურაშვილს, რომელზეც ცხინვალთან საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციები ვრცელდება. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალი ყურაშვილი ძიმედ დაჭრილი არ არის და თავს კარგად გრძნობს. თუმცა რუსეთის ოკუპაციის შემდეგ კონფლიქტის ზონაში შეცვლილი ვითარების გამო საქართველოს სამხედრო უწყებაში ალბათ გაუქმდება ქართული სამშვიდობო ძალების სარდლის პოსტი და გენერალ ყურაშვილსაც ან სხვა თანამდებობაზე, ან და კადრების განკარგულებაში ვიხილავთ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ერთ რადიო სამსახურში ჩვენ სამი წუთის წინ გაგვიწყდა კავშირი ბორჯომთან. ახლა მაია ელაშვილი კვლავ ხაზია. მაია, მე უბრალოდ შევახსენებ რადიო სამსახურს, რომ შენ ასე ვთქვათ, კარგი ამბით შემოხვედი ჩვენს ეთერში, კერძოდ იმ ცნობით, რომ თითქოს ლოკალიზებულია ხანძარი კთხოვ გააგდილო შენი რეპორტაჟი.
ხანძრის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, ამ განცხადებას უკვე მეხანძრეები და გარემოს დამცველები აკეთებენ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ხანძარი იმდენად არის ლოკალიზებული, რომ ხვალ როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის წარმომადგენლობა და სატყეო დეპარტამენტის თანამშრომლები, ასევე გარემოს დამცველები და საქართველოს მასშტაბით მობილიზებული სახანძრო რაზმები ბორჯომის ხეობას დატოვებენ. რაც შეეხება ქუთაისის მესამე ბრიგადას, წაღვერის წყე მათ უკვე დატოვეს. ეს ბრიგადა ბოლო დღეების განმავლობაში ხანძრის ჩაქრობაში აქტიურად მონაწილეობდა და ხანძრის ლოკალიზებაში ყველა პროფესიონალი და მოხალისე ქართველ ჯარისკაცებს განსაკუთრებულ მადლებას უხდიდა იმ თავდაუზო გავიშრომისთვის, რომელიც მათ გამოიჩინეს. მათი განსაკუთრებული თხოვნა იყო ამისი აღნიშნა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე შევახსენებ, რომ ადგილზე კვლავ რჩება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის სახანძრო რაზმები და ხანძრის ლოკალიზების ხელმძღვანელი საგანგებო შექმნილ შტაბში ზურაბ თალაკვაძე აცხადებს, რომ ეს ექვსივე საბრძოლო მანქანა დარჩება ერთი კვირის განმავლობაში და ისინი განაგრძობენ მორიგეობას, რათა თავიდან იქნეს აცლებული ყველა გაუთვალისწინებელი შემთხვევა. და შეგახსენებთ იმას, რომ კერები არის ლოკალიზებული და არა ლიკვიდირებული. ამ ორ სიტყვას შორის არის სხვაობა ის, რომ ხანძრის ლიკვიდაცია ნიშნავს მისრულ ჩაქრობას, თუმცა კერების ლოკალიზება, როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ეს არის მნიშვნელოვანი და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ 90% თუ უფრო მეტი არა, ხანძარი არის უკვე ჩამქრალი წაღვერის წყეში. ადგილზე წუთიწუზე უკვე ეს წუთებია მოვიდა ბორჯომის ხეობაში გარემოს დაცვის მინისტრი ირაკლი ღვალაძე აცხადებს, რომ რუსული ალებადი ჭურვების მიერ გაჩენილმა ხანძარმა 1000-მდე ჰექტარი ტყის მასივი გაანადგურა ბორჯომში და მან სპეციალურად იმისათვის, რომ გაეკეთებინა ხანძრის ლოკალიზების შესახებ განცხადება დღეს იგი გორიდან ბორჯომში გამოემართა. ამ წუთებისთვის ქართული ვერფრენი იმ ტერიტორიას ათვარიელებს და საბოლოო შემოფრენას აკეთებს. ამის შემდეგ ქართული ვერფრენი დატოვებს უკვე ბორჯომის ხეობას, ხოლო ხვალ, როგორც მოგახსენეთ, ყველა ის მობილიზებული სპეციალისტები და ასევე მოხალისეთა ჯგუფებიც დატოვებენ ბორჯომის ხეობას და მხოლოდ დარჩებიან სამცხე ჯავახეთის მასშტაბით არსებული სახანძრო რაზმები. მე ასევე დავამატებ იმასაც, რომ უკვე აღარ მუშაობს წაში ცოცხალი ძალაც, თუმცაღა როგორც უკვე აღნიშნეთ, იმის გამო რომ მოხდეს არ მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა, რადგან ამ დროისთვის ყოველ ქრის სუსტი ქარი დარჩება ადგილზე მორიგე ჯგუფი და ისინი ერთი კვირის განმავლობაში გააკონტროლებენ ამ სწორედ ძირითად კერებს, საიდანაც ვრცელდებოდა მთელი ამ დროის განმავლობაში ეს ხანძარი. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს არის 24 დღე და 24 დღეს პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მოხდა ხანძრის წელში გადატეხა, როგორც მას სპეციალისტები უწოდებენ, და ამ დროისათვის ხანძარი წაღვერის დღეში შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ლოკალიზებულია.
მე ასულ მოკლედ მინდა კითხო, ხომ არ არის ცნობილი რაიმე ისტორიული თუ არქიტექტურული ძეგლების შესახებ, რომლებიც მე მეგულებოდა ყოველ შემთხვევაში ბორჯომის ხეობაში, მე იმის გამო რომ ძნელი წარმოსადგენია სად იყო ეს ხანძარი, არ ვიცი, ხომ არ შეეხო რომელიმე ძეგლს?
დიახ, ჩვენ ამის შესახებ გადავამოწმეთ ინფორმაცია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. მათივე განმარტებით, რადგან ამ დრომდე არ მოხერხდა წეში და ვერ მოხერხდა წეში შესვლა იმ ცენტრალურ ადგილებში, მხოლოდ სადაც ძირითადი კერები იყო, ამიტომ არანაირი განცხადების გაკეთება არ შეიძლება. თუმცა ხვალიდან, როგორც ისინი იმედოვნებენ, უკვე მოხერხდება წეში შესვლა და ყველა იმ ტერიტორიის დათვალიერება და ყველა იმ ადგილი, სადაც ამ დრომდე
მაია. სიბას რადიოსმენელებო, მაია ველაშვილმა ძირითადი გითხრა, ბორჯომიდან გვესაუბრებოდა ის და გვამცნო ამბავი იმის თაობაზე, რომ ლოკალიზებულია იქ ხანძარი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა ძირფას რადიოსმენელებო, იანთაძეს დაუთმობ მე ეთერს, ის რეგიონულ მედიას მიმოიხილავს, როგორ მუშაობდნენ, რას წერდნენ თუ რას გადასცემდნენ რეგიონული მასმედიის სუბიექტები თუ ობიექტები საქართველოში.
გასულ კვირას კი ამბეთ, რომ თბილისური მედიისგან განსხვავებით რეგიონულმა მედიამ საინფორმაციო მაუწყებლობა გაახშირა. გაზეთი გურიის მოამბე კვირაში ორჯერ გამოდის. რადიო ჰერეთი კი ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში გადმოსცემს. მიმდინარე კვირაში კიდევ ერთი სიახლეა. ტელეკომპანია გურჯაანის საინფორმაციო სამსახური 1 სექტემბრიდან ადგილობრივ მოსახლეობას ახალ ამბებს დღეში 3ჯერ 16, 19 და 22 საათზე აწვდის. ადრე ამ ტელეკომპანიის ეთერით ახალი ამბები დღეში ერთხელ ღამის 10 საათზე გადაიცემოდა. მიმდინარე კვირაში ადგილობრივ საკადრო ცვლილებებს სტატიები მიეძღვნა როგორც გაზეთებში ჩემი ხარაგაული და გურიის მოამბე, ასევე რადიო ჰერეთში. უნდა ითქვას, რომ ჩემი ხარაგაული სხვა რეგიონული გაზეთებისგან განსხვავებით თავიდან ბოლომდე ორიენტირებულია ადგილობრივი მკითხველისთვის არამხოლოდ საინტერესო, არამედ სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდებაზე. ბოლო ნომერში დაიბეჭდა საჭირო ცნობები როგორც ელექტროენერგიის ვაუჩერით სარგებლობის შესახებ და სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით, ასევე პირადობის მოწმობის აღების მსურველთათვის თუ ნოტარიუსის მომსახურებით დაინტერესებული პირებისთვის. გაზეთი აქვეყნებს მასალას ადგილობრივი ლიტერატურული კონკურსის ოდეონის სამის შესახებ და გამარჯვებულ მოთხრობასაც ბეჭდავს, რომლის ავტორი ხარაგაულის მკვიდრი მამუკა ჭიპაშვილია. გასაკვირი არ არის, რომ გაზეთ ჩემი ხარაგაულის შემოსავლების დიდი წილი ადგილობრივ ხელმომწერებზე მოდის. მიმდინარე კვირაში ორი გაზეთი, ჩემი ხარაგაული და ბათუმელები, ბეჭდავს მასალას ომით გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემების შესახებ. ორივე სტატიის რესპონდენტია ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი დავით ნარმანია. მისი თვალსაზრისით, ის მილიარდობით ევრო თუ დოლარი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთიდან ელოდება, შესაძლოა ინფლაციის წყარო გახდეს, თუ კი თანხა დევნილებს პირდაპირ დაურიგდებათ და ინფრასტრუქტურის აღდგენაში არ ჩაიდება. გაზეთი ბათუმელები მკითხველს რამდენიმე მასალას თავაზობს ევროკავშირის სამიტთან დაკავშირებით. ევროპასთან ინტეგრაციის შემსწავლელი ცენტრის პრეზიდენტი ვასილ ჭყოიძე ოპტიმისტურად არის განწყობილი, რადგან მისი შეფასებით საქართველოდან რუსეთის ჯარების გაყვანა უშუალოდ მიება რუსეთ-ევროკავშირის ახალშეთანხმებას. გაიყვანენ ჯარებს, მიიღებენ ევროკავშირთან თანამშრომლობის უფლებას, არადა ვერ მიიღებენ. ჭყოიძისგან სრულიად განსხვავებულად ფიქრობენ ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული ადამიანები. მათი შეჯერებული მოსაზრება ასეთია: ევროპის ქვეყნებმა არც ერთი ბერკეტი არ აამოქმედეს რუსეთის წინააღმდეგ, ჩვენ კი სავიზო რეჟიმის გამარტივებით დაგვიყვავეს. განსაკუთრებით საინტერესოა ჟურნალისტ ნინო ძანძავას მიერ გაზეთ ბათუმელობისთვის სპეციალურად მომზადებული ორი მასალა ცხინვალის იზოლატორში მყოფი ქართველი ტყვეების შესახებ. პირველი სტატიის რესპონდენტია ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ოსების მოთხოვნით სამი დღის განმავლობაში დილიდან ღამემდე ქართველი ჯარისკაცების ცხედრებს მარხავდა. მეორე რესპონდენტი კი ქალბატონია, რომელიც დაწვრილებით ყვება 12 დღის განმავლობაში ცხინვალის იზოლატორში მომხდარ ამბებს. ამ ემოციით სავსე სტატიების შინაარსის გადმოცემა შეუძლებელია, მაგრამ ომის ყველაზე მწვავე დღეების შესახებ ინფორმაციის დეფიციტის პირობებში ნინო ძანძავას მიერ მომზადებული მასალები სრულიად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. მიმოხილვას დავასრულებთ რადიო ჰერეთის მიერ გავრცელებული ცნობით. 2 სექტემბერს ლაგოდეხს ლიტვის დელეგაცია ეწვია, რათა ეთნიკური ოსებით დასახლებული სოფლები მოენახულებინა. ამ ინფორმაციამ შეგვახსენა, რომ საქართველოს სხვადასხვა მხარეში ათასობით ოსი მშვიდად ცხოვრობს.
ეს იყო ია ანთაძე, რომელმაც მიმოიხილა საქართველოს რეგიონული მედია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეს რადიო სამსახურებო, მე მინდა სულ მოკლედ შეგახსენოთ ახალი ამბები. თბილისში ზუსტად საღამოს 7-ის ნახევარია. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფოცი რუსეთის არმიამ დამატებითი ძალები შეიყვანა. რუსეთის არმია დღეს შეეცადა საქართველოში ცაიში დამატებითი საგუშაგოს გახსნას. ბორჯომის ხეობიდან ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება, რომ წაღვერის დღეში ხანძარი ლოკალიზებულია. პაკისტანში მოსახლეობა ზეიმობს მას მერე, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ასიფ ალი ზარდარიმ. ის არის ქვრივი პაკისტანის ყოფილი პრემიერის და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბენაზირ ფუტოსა, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ მოკლეს. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობა იზრდება. ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ერთმანეთს მძაფრი სიტყვები გაუწვალეს. ვენესუელა და რუსეთი ერთობლივი საზღვაო მანევრების გამართვას აპირებენ ამერიკის მიმდებარე წყლებში. ირანმა განაცხადა, რომ ნავთობის წარმოებელმა ქვეყნებმა უნდა შეამცირონ პროდუქცია, რადგან საწვავის ფასი მთელ მსოფლიოში მცირდება. ინგუშეთში რუსეთის უშრუების ფედერალური სამსახურის ჯარმა დახოცა 6 შეარაღებული პირი. ხორვატიაში ადრიატიკის სანაპიროზე გზატკეცილზე ავარიის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა. ბათუმიდან გავრცელდა დღეს ინფორმაცია, რომ საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ბრიფინგზე განაცხადა ეს პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, არაპირებს უარსაცხადებს მონაწილეობა მიიღოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში. ამორჩევლებს პარტიამ მოუწოდა ნუ მიიღებენ არჩევნებში ასევე მონაწილეობას. კენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია განაგრძობს თავის მუშაობას. უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის განახლება 29 სექტემბრისთვის არის დაგეგმილი. რეგიონებში მცხოვრები სტუდენტები თბილისს ნელა უბრუნდებიან. მათ დიდ ნაწილს ბინისქირაზე ზრუნვა მოუწევს. პრობლემები შესაძლოა იმ სტუდენტებსაც შეექმნათ, რომლებიც გასულ წელს თუთქალაქში ცხოვრობდნენ, რადგან მათ ოთახებში ახლა ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები შეასახლეს. რა არჩევანი აქვთ რეგიონებიდან თბილისში ჩასულ სტუდენტებს და უზრუნველყოფენ თუ არა მათ ბინით უმაღლესი სასწავლებლები? ამის გარკვევას დღეს ეკა ქევანიშვილი ცდილობდა.
პატა შამუგია დევნილია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თუთქალაქში სტუდენტობის დროიდან ცხოვრობს. უკვე 8 წელია.
როგორც უნივერსიტეტში ჩავაბარე, იმ დროიდან აქ ცხოვრობ. დამხვდა არც ისე სახარბილო პირობები, პარკეტი აიყარა და მხიარი გადავარე. პატარა ოთახია, როგორც ყველა. ჩემი ოთახიც ისეთია, როგორც სხვების. როგორც დევიდ ლაგატი მაგ დაიბადა.
ბატაშამუგიას თუთქალაქს დღემდე გეტოს უწოდებს და აი რატომ?
გეტო არ ყველაზე ზუსტი განსაზღვრება, იმიტომ რომ მოწყვეტილი არის პრინციპში ქალაქის ცხოვრებას და რითმს, აქ სხვანაირი ცხოვრება არის, შენელებული რითმი არის. ინტერნეტის კი არა, როდესაც ტელევიზია დაცხადებენ რეკლამას, მთელ საქართველოში, სოფელშიც კი ბებიასთან რო ჩაფიდე, იქაც გექნება ინტერნეტი და აქ არ არის ინტერნეტი. კომპიუტერი აქ აქ ხალხს რამდენიმე საკითხი 10 კაცამდე არის. მაგრამ რაც უნდა არ ვიცი, მეც მაქ, მაგრამ ვერაფერში ვერ ხმარობ, მეძიარ ინტერნეტ კაფეშია მეგობრებთან და.
თუთქალაქის სახელი მხოლოდ სიმბოლურად შემორჩა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თუთქალაქის ადმინისტრაციის მმართველი ცეზარ მოსიძე ამბობს, რომ ოთახების უმრავლესობა დევნილებს უკავიათ.
დღეისათვის ჩვენთან ცხოვრობს 170 სტუდენტი. სასწავლო საგზელებს დოქტორანტურაში 30 ახალგაზრდა. სულ დღეისათვის ჩვენს კორპუსებში 320 კაცს უკავია საცხოვრებელი ადგილი. სტუდენტებისთვის გადასახდელი არის ფაქტურად სიმბოლური, რაც შეადგენს 30 ლარს. ამიტომ მოთხოვნილება დიდია. მაგრამ საშუალება არის მათ დაკმაყოფილების ძალიან ცირი. ვინაიდან თლიანად 2500 ადგილიდან დღეისათვის დევნილებს დაკავებული აქვს 2200.
მისი თქმით, წინა წლებისგან განსხვავებით ოდნავ გაუმჯობესდა კომუნალური პირობები, არის ელექტროენერგია და წყალი, მაგრამ პრობლემად რჩება წლების მანძილზე გაურემონტებელი შენობები.
ეს კორპუსები დიდი ხანია აღარ გარემონტებული. ეხლა ინსტიტუტის რექტორატის ფიქრობს გავარემონტოთ, გამოვათავისუფლოთ დევნილებიდან ერთი კორპუსი. იმ კორპუსში არის 120 ოთახი და დაახლოებით 450 სტუდენტის მოთავსება შეიძლება შეიქმნას. მე გვინდა რომ სულას ერთად მოვყაროთ თავი და შევკრან ნორმალური პირობები გავარემონტოთ თანამედროვე დონეზე. პროექტი უკვე დღეისათვის არის და ეს იქნება ჩვენი ყველაზე დიდი ხერხემლობა მათთან.
რეორგანიზაციას გეგმავს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიც. ამ ეტაპზე მათ სტუდენტების მხოლოდ ინფორმაციით უზრუნველყოფა შეუძლიათ. თუსად რა ფასად იქ რაონ ბინა. სამედიცინო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი ია ავალიანი განმარტავს.
ამჟამად გვპირდებიან, რომ თუთქალაქი იქნება მზად, სადღაც 2-3 წელიწადში ძალიან თანამედროვე, ახალი, მოდერნიზებული. ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ჩვენ სტუდენტებს უფრო შევთავაზოთ დახმარება თბილისის სხვადასხვა კერძო ბინებში განთავსებისათვის, მათ შორის უცხოელებსაც, თუმცა თვითონ უცხოელებმა მათმა კომუნამ ჩამოაყალიბა გარკვეული საცოცხლელი, რომელსაც თვითონ ისინი კურირებენ.
იავალიანი ამბობს, რომ რეგიონებიდან ჩამოსულ სტუდენტებს ბინის გირის გადახდა ძალიან უჭირთ. გარეუბნებში ერთოთახიანი ბინის ფასი 300 ლარია. ქალაქის ცენტრში მინიმუმ 300 დოლარი.
400 ადგილიანში ალბათ 250 ნოყოფილიყო გათული ქართველებზე და დანარჩენი უცხოელებზე. ამ წუთში ძალიან ბევრია ქართველიც, რომელსაც ძალიან უჭირს ქირაობა დღეს უკვე ძალიან გაძურებულ ბილეთში.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტს, გორის მკვიდრს, ლექსო ბლუაშვილს, ბინის დაქირავება ხელახლა მოუწევს. ფასებმა წელს საგრძნობლად მოიმატა.
წელს არ მინახავს ჭერბინა, ცხოვრობდი დოლიდეზე. და 250 ლარი ხომა დაქირავებული ერთოთახიანი ბინა. ეს არის ყო რაღაცა ძალიან დაბალი ფასი და არც მაგარი. ეს იყო წინათლის და წელს კიდე უფრო მომატებულია ფასები.
ჯერ არავინ იცის სასწავლო აგრარული უნივერსიტეტის თუთქალაქში მცხოვრები სტუდენტებიც. სტუდენტებისათვის იდეალური თუთქალაქი კვლავ ოცნებად რჩება. ისეთად როგორც ლექსოსაც და პაატასაც აქამდე მხოლოდ ფილმებში უნახავთ.
ანგონია ძალიან სასიამოვნო უნდა იყოს ყოლა იდეალური თუთქალაქში. ანუ იქ უნდა იყოს საკმაოდ ბევრი სტუდენტი. ჩენი მეგობრები, საქონო საცხოვრებელი პირობები უნდა იყოს ნორმალური.
წარმოვიდგინე, როგორც დიდი ბიბლიოთეკაც არის კომპიუტერული ცენტრი, არის რაღაც სუპერ თანამედროვე უნდა იყოს, აუზები უნდა იყოს, კლუბი უნდა იყოს, ბარი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. კინოში ვინახავს ესეთ რაღაცები არის.
აი, მოცნებით დასრულდა სტუდენტის, აი, მოცნებით დასრულდა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა იმ პრობლემას, თუ სტუდენტები, რომლებიც თბილისს უბრუნდებიან, სად ისხოვებენ, სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში, საერთო საცხოვრებლებში, ცხინვალის რეგიონიდან დევნილების შეასახლეს, რა ბედი ეწევათ ამ სტუდენტებს, ვინ დაეხმარება მათ, ეს იყო ამ სიუჟეტის თემა, ვიმეორებ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტისა. მოსადენ სანლებო, თქვენ იცით, ჩვენმა მსმენელმა იცის, რომ რადიო თავისუფლება კვირაობით გადასცემს ხოლმე დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს, თავისუფლების დღიურებს წერს ხოლმე ერთი მოქალაქე და გვიამბობს კვირის ბოლოს კვირაობით იმის თაობაზე, თუ რა ნახა ამ კვირაში, რა განიცადა, რა იხილა. ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალ ეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი აგით მირზოევი გიამბობთ იმის შესახებ, რა იყო მისი ცხოვრება ამ კვირაში.
11 აგვისტო კვირა. ადრე გავიღვიძე. ალექსანდრე დელეკმენჩუკმა დამირეკა. ჩვენი წარმომადგენელია კიევში. ანგარიშებზე ვისაუბროთ, რომლებიც მალე უნდა ჩავაბაროთ. ეს იმ პროექტებს ეხება, რომლებიც საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ჰქონდა. ევროკავშირის გრანტია და ალექსანდრა პროექტზე ჩვენთან ერთად მუშაობდა. ამ დღეებში ძალიან გვეხმარება. მე არნო სტეფანიანს დაუკავშირდი. ჩვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. რაღაცები მქონდა შესათანხმებელი. მე ბავშვები ჩემს მშობლებთან მივიყვანე, უკვე სამი თვეა თბილისში არიან. ისინი ტიუმენის ოლქში ცხოვრობენ, ქალაქ მურავლენკოში. გაიხარეს ბავშვების ნახვით. სამი შვილი მყავს. უფროსი 12 წლისაა, მალხაზი ქვია. შუათანა ანჯელა 8 წლისაა და კიდევ 1 წლის და 7 თვის დავითი. ნანული და ბავშვები გავიყვანე. შემდეგ კი ოფისში გავემგზავრე. მთელი დღე ანგარიშზე ვმუშაობდი. ქართული ვერსია გვქონდა მოსამზადებელი. ეს საერთაშორისო მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიშია. იტალიური საერთაშორისო ორგანიზაცია ფლეერთან ერთად მუშაობდით იმაზე, თუ რა ხდება დევნილებთან დაკავშირებით. ორი დღის წინ გორში ვიყავით, ვნახეთ რა ხდებოდა ადგილზე, თუ რა დღეშია ეს ხალხი. კარალეთის რუსულ საგუშაგოსთანაც მივედით და ვცადეთ გასვლა ცხინვალის მიმართულებით. მაგრამ არაფერი გამოგვივიდა. იმის მიუხედავად, რომ ჩვენთან ერთად რუსული არასამთავრობო უფლებადაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც იყვნენ. მაინც არ გაგვატარეს. ეს ანგარიში ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტს გაუგზავნეთ და ბატონ ხავიერ სოლანას. მერე ისევ მშობლებთან დაუბრუნდი. მთელი საღამო საუბრობდით. წამოვიყვანე ნანული და ბავშვები და წამოვედი ღამის 2 საათამდე უჯექი ინტერნეტს. ხვალ ევროკავშირის საგანგებო სამიტი უნდა იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. კინაღამ თავზე დამათენდა. უნდა დავიძინო. 1 სექტემბერი ორშაბათი. ისევ ვერ გავფრინდი ბრიუსელში. დილი 7 საათზე დამირეკა მიქელემ, რომელიც ორგანიზაცია ფლეერის ქსელის წარმომადგენელია. როგორც ყოველთვის ხელვარებისაგან სიტყვების კლაპვით დამეწყო იმის ახსნა, რომ სასწრაფოდ უნდა წავიდეთ ჩვენი მონიტორინგის ანგარიშის წარსადგენად ბრიუსელში, რომელიც მთელი გასული კვირის განმავლობაში მზადდებოდა. გაუგებარი დარჩა, თუ საიდან გაუჩნდა ასეთ სუსტრაფ მიქელეს იდეა და ზუსტი ინფორმაცია თბილისიდან ბრიუსელში მიმავალი რეისების შესახებ. თუმცა მან მაინც მოახერხა იმის ახსნა, რომ თითქოს არსებობდა ევროპარლამენტის დეპუტატებთან შეხვედრის შესაძლებლობა და რუს კოლეგებთან ერთად შეიძლება მოეთხროთ მათთვის ის, რაც ნახეს საქართველოში თავის თვალით მოსახლეობის მდგომარეობაზე კონფლიქტის შემდეგ, რის შესწავლაშიც ჩვენ მათ ვეხმარებოდით. მიქელემ შეწყვიტა ლაპარაკი და გაიქცა, რადგან მატარებელზე აგვიანდებოდა. გაიღვიძა ჩემო უნცროსმა ვაჟიშვილმა, რომლისთვისაც საერთოდ არ ქონდა მნიშვნელობა, თუ სადვაპირებდი წასვლას. მას შეულებრივ სურდა მიეღო დილის ყურადღების კუთვნილი პორცია. მას თავისი გრაფიკი აქვს, რომელიც ხანდახან ჩემს გრაფიკსაც კი მართავს. მიქელემ კიდევ ერთი აშჯერ მაინც დარეკა, სანამ მე სამსახურში წასასვლელად ვემზადებოდი. შემდეგ მივდიოდი ოფისში და ველოდი ჩემს პირადობის დამადასტურებელ საბუთს სამოქალაქო რეესტრში. რიგში მდგომისას ხალხი ლაპარაკობდა ცოცხალ ჯაჭვზე. ჩვენი ორგანიზაციის წევრებმა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და თბილისში მცხოვრები სხვადასხვა სათვისტომოების წარმომადგენლებმაც გამოხატეს სურვილი მიეღოთ მასში მონაწილეობა. მიქელე ისევ ბობოქრობდა ყურმილის მეორე მხარეს. მას საერთოდ ვერ გაეგო, თუ რატომ იყო ასე ძნელი ერთი ქვეყნიდან მეორეში ერთ დღეში წასვლა. ის მიჩვეული იყო ევროპული სივრცის გახსნილობას. მე ავუხსენი, რომ შესაძლოა ვერ მომესწრო ბილეთების აღება, იმიტომ რომ დღეს ყველა დაწესებულება ადრე იკეტებოდა, რადგან ხალხი ქუჩაში აპირებდა გამოსვლას. აქციის გაგონებაზე ჩემი კოლეგა შეეგუა ბეც და შემპირდა ვიდეო კონფერენციის ორგანიზებას. თავი ხომ ის არის, რომ ინფორმაცია გადაიცეს. თქვა მან, რომ ყველამ გაიგოს, რაც ხდება საქართველოში და აქციაზე დასწრების შემდეგ მე შევუდექი საქმეს, რომელიც ოფისში თითქმის ისევე ბევრია, როგორც ჩვენი სტუმრები. სახლში დაახლოებით 9 საათზე მივედი, რითიც ძალიან გავაკვირვე ჩემი ოჯახი. საერთოდ ჩემი სახლში მისვლის დრო მუდმივ ირონიის საგანია ოჯახში. 2008 წლის შემოდგომის პირველი დღე საქართველოში ბევრს დაემახსოვრება, როგორც ცოცხალი ჯაჭვის დღე. ასევე დაემახსოვრდება მიქელეს, რომელიც მიეჩვია ევროპული სივრცის გახსნილობას და ვერ ხედავს საქართველოს ამ სივრცის გარეთ. 2 სექტემბერი, სამშაბათი. სამშაბათს დილას სახლიდან ადრე გამოვედი, რათა შევხვედროდი ჩვენი სათვისტომოს ორი ახალგაზრდას შობლებს. დაახლოებით 1 წლის წინ ეს ახალგაზრდები ყოველგვარი სამხილის გარეშე გაასამართლეს დანაშაულებისათვის, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ ჩემი აზრით. საქმე ეხებოდა შინაგან საქმეთა უწყების თანამშრომლის მკვლელობას. აშკარაა, რომ ვიღაცა სურდა კონტროლზე აყვანილი საქმე სწრაფად ჩაებარებინათ არქივისთვის და აღენიშნათ თავისი წარმატება, რომ დამნაშავეები დაკავებულნი არიან. მოწმეც მოიძებნა და იმის მიუხედავად, რომ სამხილები არ დასტურდება, ის ახალგაზრდები მაინც დაკავებულები არიან, აგერ უკვე რამოდენიმე თვეა. თავდადებულად ვცდილობ დავეხმარო მათ, ვცდილობ გავამხნევო ისინი. არ მინდა ხალხს მართმსაჯულების აღარ სწამდეს და არც ის, რომ საერთოდ დაკარგონ რწმენა. სამსახურში მსჯელობენ ჰუმანიტარული დახმარების განაწილების პროექტზე. ბრიტანიიდან ჩამოსულმა მოხალისემ შონმა, რომელიც ჩვენთან ნახევარი წელია რაც მუშაობს, შეძლო მოეძებნა სახსრები ამერიკის შეერთებული შტატებში პირველადი მოხმარების ნივთების შესაძენად, იძულებით გადაადგილებულ პირებისთვის. ჩვენმა ორგანიზაციამ თავისთავზე იტვირთა რამდენიმე ცენტრისთვის რეგულარულად დახმარების მიწოდება. გვეხმარებიან ჩვენი კოლეგები ესპანეთიდან, იტალიიდან, შვეიცარიიდან და უკრაინიდან. ჭეშმარიტად მრავალეროვანი დახმარება მრავალეროვანი საქართველოს მხრიდან. ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ მთელი ჩვენი ოფისი სავსე იყო ბალიშებით, ლეიბებით, პროდუქტებით. ახლა უმრავლესობა უკვე განაწილებულია, თუმცა თხოვნები მაინც შემოდის. ასეთივე სიტუაცია აქვთ ჩვენს სხვა კოლეგებსაც. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის მსხდომაზეც ამაზე მსჯელობდით. გუშინდელ მქციას, რომელიც უნდა გამხდარიყო ერთიანობის სიმბოლო, უცნაური შედეგებიც მოყვა. გაზეთ ალიაში მაგალითად გამოქვეყნდა სტატია სათაურით: სიკვდილი რუს მამაკაცებს, გაუმარჯოს რუს ქალებს. დილას მსჯელობდით ამ თემაზე საშა რუსეცკისთან ერთად, რომელიც ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეას წარმოადგენს. ახლა საჭიროა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოთ საზოგადოებაში დაძაბულობის მოხსნას და არ უნდა დაუშვათ ორ ხალხს შორის შემდგომი განხეთქილება. ამ ფიქრებში მივდივარ მშობლების მოსანახვებლად, სადაც დისკუსიამ აგრესიის შესახებ მოულოდნელი გაგრძელება იპოვა. ჩემი მშობლები რუსეთის მოქალაქეები არიან, ისევე როგორც ჩემი და ხათუნა. ჩვენ საუბრობდით, რომ ასეთ კონფლიქტს შეუძლია ყველაზე ახლობელი ადამიანებიც კი ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს დააყენოს. ყველა სხვა მარეყოფა სიბრძნე და თავშეკავება. დარეკა ჩემმა დამ, რომელიც კონფლიქტის დროს საქართველოში იყო. ბავშვები ყავდა არდადეგებზე ჩამოყვანილი. დღემდე ვერ ივიწყებს უცნაურ შეგრძნებას. ის თავისი ბავშვობის ქალაქშია, რომელსაც ბომბავდნენ იმ ქვეყნის თვითმფრინავები, სადაც ის ახლა ცხოვრობს. მეორ მხრივ ამბობს ის კარგია, რომ მან ეს ნახა. თუმცა ბავშვებმა უდიდესი სტრესი განიცადეს. სამაგიეროდ მათ არ ექნება ჩინაგანი კონფლიქტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ეტყვიან მათ სკოლაში. 3 სექტემბერი, 4 შაბათი. მიყვარს ტაქსის მძღოლებთან ლაპარაკი. სამსახურში მიმავალე ვატარებ ხოლმე სტიქიურ ფოკუს ჯგუფებს და ვსწავლობ მოსახლეობის აზრს. ტაქსის მძღოლი სკეპტიკოსი და პესიმისტი ამბობს, რომ ყველაფერი თითქოს უარესობისკენ წავიდა და კარგი არაფერი გველის. დღისით ხდება ცნობის მოყვარე მძღოლი. ის საჩხერედანა ამბობს, რომ რუსი სამხედროები ცდილობენ პასპორტების დარიგებას. რჩევას მეკითხება, როგორ ფიქრობ, რუსული პასპორტის მიღების შემთხვევაში მექნება თუ არა საშუალება თბილისში ჩამოსვლა საჩხერედან. ისევ ინფორმაციის თემას ვუბრუნდებით. აი რა უნდა დღეს ხალხს, უნდა ველაპარაკოთ მათ, უთხრათ მათ სიმართლე, იმიტომ რომ ბევრი ტყუილი იყო დათესილი გასული თვეებისა და დღეების განმავლობაში. სამსახურში გრძელდება გუშინდელი ენობრივი მტრობისა და ინფორმირებულობის თემის განხილვა. მსჯელობდით პატრიარქისადმი მიმართვის შესაძლებლობაზე. თხოვნით კიდევ ერთხელ მოუწოდოს ხალხს, როგორც შინაგანი ასევე ეთნოსთა შორისი მშვიდობისაკენ. იქნებ ჩემმა ტაქსისტებმაც მოისმინონ ის და მერე თბილისის ტელეგრაფით გაავრცელონ, რომ ყველაფერი არც ისე ცუდათაა. ყოველთვის შეიძლება დაბრუნება, გზა ყოველთვის მოიძებნება. მოგვიანებით მსჯელობდით პროექტზე, სახელწოდებით ეთნიკური უმცირესობების ხმა გავაგებინოთ მთელ საქართველოს. პროგრამის მიზანია უმცირესობათა სათვისტომოების გააქტიურება. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ჰოლანდიელი, ბულგარელი, რუმინელი და ბოსნიელი კოლეგებთან ერთად. პროექტის ერთ-ერთი მიზნობრივი რეგიონია შიდა ქართლი. საჭიროა სპეციალური პროგრამა, ადგილობრივი თემის მონაწილეობა კონფლიქტის შემდგომი რეაბილიტაციაში. 4 სექტემბერი, 5 შაბათი. მე და ჩემი მეგობარი არნო სტეფანიანი მიგვიწვიეს დაბადების დღეზე. თანაც ორ დაბადების დღეზე ერთდროულად. დაბადების დღე ჰქონდა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას მშვიდობა და სამართლიანობა ნიდერლანდებში, რომელიც უკვე 40 წელია მუშაობს ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებზე მთელს სოფლიოში და დაბადების დღე ჰქონდა ასევე მის უცვლელ ხელმძღვანელს ბატონ ვიქტორ შეფერც, რომელსაც ამ დღეებში შეუსრულდა 60 წელი. ვიქტორმა ახლახანს გაიგო, რომ სერიოზულად ავად იყო, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც გადაწყვიტა, თავი მოეყარა უფლებების დამცველებისთვის მთელი მსოფლიოდან და ესარგებლა შესაძლებლობით გადაიხედა განვლილი 40 წლიანი მოღვაწეობისთვის უფლებადაცვითი სფეროში. ჩვენთვის ეს მოგზაურობა ააგაში ძალზედ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ვინაიდან ახლახან გავაკეთეთ პროექტი ქართული მოწოდება მშვიდობისაკენ და სამართლიანობისაკენ. ეს არის ევროპული უფლებადამცველთა ქსელის შექმნის იდეა, რომელიც ხელს შეუწყობს რესურსებისა და ინფორმაციის გაცვლას, დახმარებას კრიზისულ სიტუაციებში. ამასთან ამ დღეებში ააგაში დაიწყება მოსმენა სარჩელისა საქართველო რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. შეხვედრის მონაწილეებმა გადავწყვიტეთ მიგვეღო მონაწილეობა საქართველოს მხარდასაჭერ აქციაში. ჰოლანდიიდან წერდნენ, რომ ჩვენთან შეხვედრა სურთ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს და ასევე უბრალო ხალხს, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის რა მოხდა საქართველოში. დაგვრჩა მხოლოდ საჩუქარზე ზრუნვა. რა თქმა უნდა, წავიღებთ ღვინოს. ვიქტორს ჯერჯერობით ექიმებმა აუგრძელეს ალკოჰოლის მიღება, მაგრამ ცოტა კონტრაბანდული შეიძლება თანაც თბილისიდან. როდესაც მშვიდობიან აქციას გეგმავდით, ჩემმა მეუღლემ შემოიხედა, მე უცნაური ჩვევა მაქვს, მავიწყდება ჭამა და აი ნანიც მოდის და თავაზობს ერთად ვისადილოთ. ამავე დროს ასრებს ყველა საქმეზე და ჩვენი დიდი ოჯახის ყველა წევრის ახალ ამბებზე მომითხრობს. ძალიან მიყვარს ეს ოჯახური სადილები. დღის მეორე ნახევარში ხვდები ლილი საფაროვას. მსჯელობთ ქართული სათვისტომოს პერსპექტივაზე. გარეგნულად ნაზიქალია, მაგრამ ენერგიით აღსავსე. ყოველთვის უამრავი ახალი იდეა აქვს. მალევე შეხვედრა მაქვს საქართველოში ერაყის ელჩთან. ის ეთნიკური ქურთია. საუბრობთ ქვეყანაში არსებულ სიტუაციაზე. ელჩი ჩემი და ჩვენი ორგანიზაციის კარგი მეგობარია. არავითარი თქვენი აღმატებულება. იძულებული ვარ ბოდიში მოუხადო მას, რადგან ოფისში საღამოს ბრიფინგის დროა. როგორც წესი, ეს ბრიფინგები ხშირად გადაწდება ხოლმე შუაღამეს. 5 სექტემბერი პარასკევი. დილით ქართველ და რუს კოლეგებთან ერთად კიდევ ერთ ინიციატივაზე მსჯელობდით. ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი დიალოგი. ორი ქვეყნის სამოქალაქო და უფლებადაცვითი ორგანიზაციების ურთიერთთანამშრომლობის მექანიზმებზე. იმის შემდგომ, რაც შეწყდა რუსეთს და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები. ამ პატარა ხიდს მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფთან ერთად ვაშენებთ. ასევე რუსეთის ახალგაზრდულ უფლებადაცვით მოძრაობასთან ერთად. ქართულ კოლეგებთან ამ საკითხზე უჩანანუაშვილთან, გიორგი ჩხეიძესთან, გიორგი ხუციშვილთან ჰქონდა უკვე საუბარი. ამასთანავე ვფიქრობთ სახალხო ელჩების ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას. რა გვაქვს გასაყოფი, როცა ჩვენი მოქალაქეები ხიდის ორივე მხარეს იმყოფებიან? 6 სექტემბერი, შაბათი. დღეს გვიან გავიღვიძე. ბავშვის ხმამ გავაღვიძამ, რომელიც ჩემს ოთახში შემოწრას ცდილობდა. შემდგომ არნოლდ სტეფანიანს გაუარე და მასთან ერთად ოფისში გავემგზავრე. უკავშირდებით უნივერსიტეტის სოციოლოგიის კათედრას, რომელთანაც ერთობლივად საზოგადოებრივ გამოკითხვას ვატარებთ, მუშაობთ პროექტების მონაცემთა ბაზის შექმნაზე, რომლებიც ჩვენს რეგიონებში ხორციელდება. სტუმრები ჩამოგვივიდნენ სამცხე-ჯავახეთიდან, რომლებთანაც ერთად ასევე მსჯელობთ არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მინდა დღეს მორჩე ყველა დაუსრულებელი საქმეები, რომ თამამად ორშაბათს ამსტერდამში გავემგზავრო. ჩვეულებრივი კვირა იყო, არც გრძელი და არც მოკლე, ისეთი როგორი ცხოვრებითაც ცხოვრობს ალბათ ყველა ჩვენგანი.
ზოგადად რადიონსერბო არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი აგიტ მირზოევი იყო. ეს მან თავისი დღიურები წაკითხათ გასულ კვირაში, რაც იხილა ის ხვალ ამსტერდამში მიემგზავრება, როგორც შეიტყვეთ, კეთილი მგზავრობა უსურვოთ. ახლა მე მოგესმენებ სიუჟეტს, რომელიც დღეს მომწადა ნიკო ნერგაძემ. ნიკო ამჯერად პრესას არ მიმოიხილავს, არამედ მიმოიხილავს ბლოგებს და ფორუმებს, მან კვალიფიკაცია აიმაღლა. ეს სიუჟეტი მათვისაცა, ვინც შეიძლება ზუსტად არ იცოდეს რა არის ბლოგი, თუმცა ფორუმი ყველა მიცის რა არის. ნიკო ნერგაძე ახალგაზრდული პროგრამით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ქართულ ბლოგებს მიმოვიხილავთ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენ თუ არ განიცხავენ იზამს ამას, ალბათ არც არავინ. ოდა ესე, გვაქვს ხოლმე დრო და დრო ფორუმის მიმოხილვა, ბლოგების აქამდე არ ქონია და ახლა ფორუმებისაც გვექნება ხოლმე ასე ორ თვეში ერთხელ და ბლოგებისაც ასე სამ თვეში ერთხელ. დასაწყისში მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ უმეტესობა მიცის ბლოგი რა არის, ბევრმა მაინც შეიძლება არ იცოდეს, ასე რომ მაინც უნდა ავხსნათ. დეტალებს არ ჩავუხმავდებით და მოკლედ ბლოგი არის ვინმე ზვებგვერდი, ერთგვარი დღიურივით, რომელიც როგორც წესი არამედ თემას ეძღვნება, ან კიდევ პატრონი უბრალოდ თავის აზრებს წერს ხოლმე. დღევანდელი მიმოხილვა ძირითადად შეეხება თუ რას ფიქრობდნენ ბლოგერები, რაც მოგახსენებათ ბლოგის ავტორს ნიშნავს არსებულ სიტუაციაზე, ომზე, მშვიდობაზე და ასე შემდეგ. მიმოხილვა რა ეხა რამდენიმე ბლოგზე შევალთ და რას უწერიათ იმას გაგაცნობთ. დაჯგუფების და ანალიზის გარეშე. მიმოხილოს დვორსკის დღიურით დავიწყებ, თემატურად ასე აჯობებს. 1 სექტემბერს დვორსკიმ ეს ჩანაწერი გააკეთა თავის ბლოგზე, რომელიც არის მისამართზე dghiuri.com. ომი და მშვიდობა ჰქვია ჩანაწერს. აგვისტომ ჩაიარა, ჩემ აგვისტომ ომიანმა მშვიდობიანმა და გიჟმა, მზიანმა და წვიმიანმა, ბოლო დღეს რომ ქარიანი ჰქონდა, ბომბებიანმა და რუსებიანმა, მსხვერპლიანმა და ლტოლვილებიანმა, უფრო სწორად იზულებით გადაადგილებულ პირებიანმა, აფეთქებულ ტანკებიანმა და დაღუპულ ჯარისკაცებიანმა, დამწვარ სახლებიანმა და გადაბუგულ ტყეებიანმა, მაგრამ ამავე დროს დაბადების ტყეებიანმა და ხალხმრავალმა, მაგრამ დაუსვენელ ხალხიანმა. რამდენი გეგმა მქონდა და რამდენი არ მქონდა, ყველაფერი პირიქით გავაკეთე და მიხარია. ეს ბლოგერი დვორსკის ჩანაწერია დღიური წერტილი კომზე. აი, ორი დღით ადრე ბლოგერმა მეგიმკი თავის გვერდზე აი ეს დაწერა. ბოლო ერთი თვის მოვლენებმა ძალიან გადამღალა, გარშემო საშინელი დაძაბულობა იყო, ხალხი სრულ ისტერიაში და სასოწარკვეთაში ჩავარდა. მე რაღაც კონცერტები და ტაშფანდური თვალებში ნაცარი მოგვაყარეს, დაგვაჯერეს, რომ მთელი მსოფლიო ჩვენს გვერდით დგას და არავის მისცემს ჩვენი დაჩაგვრის უფლებას. მეზიზღება პოლიტიკა და ყველა ის ბინძური ინტრიგა, რაც მას ახლავს. მეზიზღება ყველანაირი ომი, მეზიზღება პოლიტიკოსები, რომლებიც მაღალფარდოვანი სიტყვებით ხალხის გაბრუებას ცდილობენ და სინამდვილეში საკუთარ ტყავზე ზრუნავენ. მეზიზღება ის მდგომარეობა, რომელშიც საქართველო ჩავარდა. მეზიზღება ის ფსევდოპატრიოტიზმი და მილიტარისტული სულისკვეთება, რომლის გამოც ამდენი ადამიანი დაიღუპა და სამწუხაროდ კიდევ დაიღუპება. მეგის, რომლის გვერდის მისამართიცაა მეგუსი წერტილი ბლოგსპოტ წერტილი კომ, გამოეხმაურა ვინმე პტკ და აი ეს უთხრა. ასეთ ვითარებაში ორი გამოსავალი არსებობს. პირველი, უბრალოდ უნდა შეეგუო ამ ყველაფერს, შენც გახდე ფსევდოპატრიოტი, უნდა გიხაროდეს რაღაც, ოღონდ რა ჯერ ჩემამდე არ დადის, თქვა რომ სხვა გამოსავალი არ იყო და არც არასდროს იქნება, დაივიწყო პაციფისტური გამოვლინებები. მეორე, იცხოვრო შენ საქართველოში, სადაც არც ომია, არც სისხლისღვრა, უბრალოდ შენ ამ ყველაფრის მიღმა ხარ, შენი სამყარო გაქვს, სადაც სითბო, სიკეთე და სიყვარულია. როდესაც მეგის სასოწარკვეთა იპყრობდა 31 აგვისტოს, ნატი კუდამ, რომლის ბლოგსაც ავდაობდა ქვია და რომლის ნახვაც ნატი კუდა წერტილი ბლოგსპოტ წერტილი კომზე შეგიძლიათ, რუსული მუსიკის სმენა დაიწყო. აი რას წერს ის. და ზუსტად მაშინ, როცა რუსეთი გვებრძვის და არც თუ უშედეგოდ, გადმოვიღე ჩემი რუსულანოვანი დისკი და რამდენიმე დღეა ვუსმენ, მაგრამ მუსიკამ მტრობა არ იცის ალბათ. ამ წერილსთან ფოტოც ახლავს ნატი კუდას რუსული მუსიკისა, რამდენიმე ჯგუფია: ბი2, ტეკილა ჯაზი, ნაიკ ბარზოვი და მსგავსნი. მეორე დღეს კი ნატი კუდა სამშობლოს სიყვარულით აენთოდა თავის ბლოგზე აი ეს დაწერა: დღეს საშინლად შემიყრო პატრიოტულმა სულისკვეთება და ბუწა ვიყვანე, ჯაჭვში უნდა ჩავდგეთქო, მარა ჯაჭვის კეთებაც არ ვიცით, სრული ქაოსი იყო. სამსახურში საშინლად მოვიწყინე, მირჩევნია ბევრი ზარი შემოვიდეს, ვიდრე ასე უსაქმოდ ვიჯდე. ზეგ თამაშებს წავიღებ და ფილმებს დროს მოკლავ იმედია. ფორუმი ჩაირთო, მაგრამ ჭედავს, გამიხარდა, რავი, ურეაქციოდ შევხვდი უფრო, დაპოსტვავ სადე და ბოდიში მარა გავითიშავ. ფორუმის ჩართვას ყველა ბლოგში ეძღვნება ერთი წერილი მაინც, რაც მე ვნახე. ყოველ შემთხვევაში ზოგი წერს: აი ჩაერთო ფორუმი და აღარ გვინდა ბლოგიო, სხვები პასუხობენ: კი ჩაერთო, მაგრამ ჩვენ ბლოგები მაინც არ დავივიწყოთო. მანამდე კი ვიდრე ფორუმი გათიშული იყო, ამაზეც ბევრს წერდნენ. აი მაგალითად დოტკა, რომელსაც ბლოგი აქვს მისამართზე, დოტკა წერტილი ვორდპრეს წერტილი კომ წერდა ფორუმი გაითიშა. სადღა დავდოთ ფოტოები, სადღა შევაფასოთ ადამიანი ჩვენ ზემოთ, სადღა ვიჩეთავთ, სადღა ვიმშელოთ ქალიშვილობაზე, მურთაზობაზე და სადღა განვიხილოთ ცოლების მიერ ნასკების რეცხვა არ რეცხვის მუდმივი დილემა. ეს ამონარიდია მისი წერილიდან, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. 70-ზე მეტი პასუხი აქვს ამ წერილს. ბოლოს კი ნინა ასეთ პასუხს სცემს მას: ფორუმის დრო გაქვთ თქვენი? ქალი ვარ და მე მქონდა იმის სურვილი, რომ იქცავსულიყავი საბრძოლველად, თუნდაც ჩემი შვილებისთვის, თუნდაც იმიტომ, რომ ქართველი ვარ. მე რა რომ ქალი ვარ, ორი ბიჭი მეზრდება და მინდა ბაშკაცობა. მე ქალმა ვასწავლო. რა უნდა ასწავლო თქვენ შვილებს? შეტავობა და ფორუმზე ნაშების გარჩევა. ფორუმი მოგენატრათ, დეგენერატებო. დეგენერატები ხართ, მეტი არაფერი. ეს ფორუმიც ახლობელმა გადმომიგზავნა, ნახე რა ეს წერენო. გულმა აღარ მომითმინა და წერტ რისი ღირსებიც ხართ. არც ერთი ქართველობის ღირსი არ ხართ. ჩაიხედეთ გულში დედიკოების კალთა სამოფარებულებო, რომელს გაქვთ ჯარი გავლილი. თქვენთვის დაიხოთ სამდენი ვაშკაცი? ფუ თქვენ ქართველობას. ნინა სამწერილს დააპასუხობს ღმერთო ურო ჩაგვცხეო. ჯუზეკი წერს: არა ჰანი, ჩვენთვის არ დაიხოც ამდენი ვაშკაცი, აი რუსთაველზე რომ ტინგიცობენ და ეს დახოცილები რომ სულ კიდიათ, იმათთვის დაიხოცნენ, ჩვენთვის არა. ასე მორჩით ბლოგების მიმოხილვას. ფორუმს რაც შეეხება, კვირაშუა დღეს ფორუმჯეს 600-მდე ადამიანი სტუმრობდა 15 წუთის განმავლობაში. გადაცემას მორჩით და ბოლოს ერთი სიმღერას დავტოვოთ: DJ Shadows Six Day War.
გადასადენსელებ თქვენ მოისმინეთ ნიკო ნარგაძის ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე სულ ცოტა დარჩა. მე მინდა ახალი ამბები შეგახსენოთ ბოლოს მოკლედ. ხოცი რუსეთის არმიამ დამატებითი ძალები შეიყვანა თავიანთ საგუშაგოებზე. რუსეთის არმია დღეს შეეცადა საქართველოში ცაიში დამატებითი საგუშაგოს გახსნას. ბორჯომის ხეობიდან წაღვერიდან ჩვენი კორესპონდენტი გვამცნობს, რომ იქ ხანძარი ლოკალიზებულია. პაკისტანში მოსახლეობა ზეიმობს, მას მერეც საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ზარდარი. რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობა იზრდება. ვაშინგტონმა და მოსკოვმა ერთმანეთს მძაფრი სიტყვები გაუცვალეს. ვენესუელა და რუსეთი ერთობლივი საზღვაო მანევრების გამართვას აპირებენ ამერიკის შეერთებული შტატების წყლებში. ინგუშეთში რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ჯარმა დახოცა 6 შეერაღებული პირი. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა. პრაღიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ ხუხაძე. ჩვენ დღეს კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის. გვანდლობთ ყურადღებისთვის.